Nečekej, až smrt tvé srdce rozáří. Přemýšlel úplně klidně, šplhal klidně, i dech měl klidný, ruce se mu nepotily, nemusel si je vysoušet magnézium z pytlíku u opasku. Bylo mu líto, že příhradová mostní konstrukce je tak lehkým oříškem pro cvičené tělo. Jen hrubá ostrá rez rozdírala dlaně a prsty a trolila se mu do očí. Ale to bylo nicotné. Ve skutečnosti to bylo báječné, tak jasné a čisté. Dlouho pod ním projížděl nákladní vlak a on cítil, jak se konstrukce chvěje. 215 tun poctivého nýtovaného železa, nataženého z jedné strany na druhou. Z jedné strany na druhou. Zvláštní myšlenka. Usmál se jí a šplhal dál v rachotu a s rytmickým brněním v prstech. Ještě pár metrů a bude mít výhled na přístav a potom přes starou přístavní čtvrt i na světla nového centra. A dál nic. Nic. Žádné emoce, jen jasné, přímé myšlenky. Divil se tomu ale jen trochu. Nemohlo to být jinak. Ne, není žádný amatér, nejedná v afektu. Bude mít pevná kolena a dobrý odraz. Dá si pozor, aby neskončil v traťovém vedení a volný pád už také dobře zná. Ví, jak přemoc ten silný, instinktivní poput těla ke schoulení se, ke všeobecnému křečovitému stisku. Prostě letět. Destrukce těla bude tak rychlá, že bolest si nestačí uvědomit. Za 2 vteřiny, 1/7, při konečné rychlosti 19,7 metrů za sekundu, což je 70,9 km, nebo také 44 mil a nějaké drobné za hodinu. Jaké bylo jeho nedávné překvapení, když ve svém školním sešitě našel vedle vzorečku pro volný pád, spočítaný právě případ skoku z mostu za nádražím. A pak nevěřte na osud. Vlak vyjíždějící na nádraží dlouze houkal, někdo blízko vykřikl. Teprve když houkání ustalo, uvědomil si, že ten někdo křičí na něj. Zatraceně, chtěl být sám, proto tahle noční hodina. Černý stín běhl na most a bez sebemenšího rozmýšlení se, obdivuhodně obratně, pustil nahoru za ním. Cože to vykřikl? Byl to ženský hlas. Počkej! Slyšel dolů a z pohybu stínu, ze zahlédnutých křivek v mihotavém světle těch několika ještě nerozbitých lamp, viděl, že je to opravdu žena. A rychlost, jakou jednala, mu vyrazila dech i jakoukoliv aktivitu. Čekal na ní paralyzovaný a bez myšlenek, dokud se nevyšvihla vedle něj. Zadýchaná jen trochu, černé vlasy větrem vehnané do tváře. Oddechovala. Rozhlédla se po světlech, pak se obrátila k němu s úsměvem v hlase. Vděčná scéna, viď? Zahrnula je oba, most, hloubku i město, do jednoho obrazu, mávnutím ruky. A hned na to bez přechodu, vážně až naléhavě. Vím, proč jsi tu, vím, co potřebuješ. Natáhla k němu ruku. Pojď. Zaváhal jen chvíli. Její hlas, její oči a konečně i jen to, že právě v tuto chvíli stála právě na tomto místě. Přikývl a první se spustil po hrubé hraně dolů. Před domem stálo jediné policejní auto, žádný rozruch, žádné sirény, světla zátarasy. Těsně kolem nich procházeli lidé směrem k přístavišti, jehož jeřáby se tyčely v průhledu ulice. Jediný policista v uniformě stál schovaný ve vchodu. Vyšetřovatel se představil jako poručík Kent Griswold. Až na cigaretu, již právě mezi tence sevřenými špičkami zažloutých prstů, dokořoval poslední zbytky filtru, byl Markovi na první pohled sympatický. Vypadal nevyspaný. Velmi se omlouvám za to neurvalé probuzení. Potřebujeme cosi jako konzultaci. Byl stručný. Jeho kratičké zaváhání před označením Markova úkolu ale přece stačilo vyvolat zvědavost. Pěšky museli točitým schodištěm činžovního domu až do 7. nejvyššího patra. Griswold nic dalšího neříkal, ani nevysvětloval, jen ukazoval, kam má Mark jít a aby šel první. Dveře podkrovního bytu byly otevřené, policejní technik a fotograf už končili svou práci a odcházeli. Oba pozdravili Marka jen neslyšným pohybem rtů a pohledem, který rychle uhnul stranou. I to Mark zaznamenal a přes rameno jednoho z nich nahlédl poprvé dovnitř. Griswold se nenápadně naklonil opřený o otevřené dveře, aby mu viděl do tváře. Mark polknul, dokončil dva kroky přes práh. Poslední kousek jablečného koláče, který ještě cítil na jazyku, získal najednou podivnou pachuť. Nechtěl jste mi nic říkat, abych byl nepřipravený, vidíte, poručíku, řekl přes rameno ke Griswoodovi. Oči přitom nespustil z toho, co viděl. Griswood mlčel. Chcete vidět, co vidím? Přesně tak. Vidím mrtvolu, poručíku. Griswood chtěl něco říct, ale jen pokývl hlavou. Mark přistoupil blíž. Mohu? Čekali jsme už jenom na vás, hned pak tělo odvezeme. Velká postel stála pod skosenou částí místnosti, halogenové lampy umístěné na rampě přímo nad ní mířily na tělo jako filmové reflektory. Krev už se ale neleskla, ostatně přesto všechno jí nebylo mnoho. Co čekáte, že uvidím? Mark si klekl na postel a naklonil se k tělu. Vstáhl k němu ruku, ale zarazil se, když si všiml Griswoodova nedokončeného gesta. Třeba to, že se vám policejnímu veteránovi dělá špatně? Byla to sebevražda, Sherwine. Vidíte, ani na to mě nepotřebujete. Otočil se zpátky k tělu. To, co viděl, se mu nechtělo poskládat dohromady. S námahou se přinutil nemyslet, jen se dívat. Podle všeho se zdá, že zemřel šťastný, poručíku. Chcete mě uklidňovat? I kdyby to byla pravda, byla to asistovaná sebevražda. A jestli někdo dokáže donutit člověka, aby tohle udělal a ještě se u toho usmíval? Griswood se odvrátil a vyšel z místnosti. Mark ještě zůstal u mrtvého, díval se a pak se modlil, třeba že cítil, že to není zapotřebí. Kamera stoupá po schodech. Obraz je temný, hned zase přesvětlený, pobíhá, chvílemi přeskakuje, jak malý záznamový přístroj nezvládá softwarové machinace prováděné v reálném čase. Ten, kdo kameru nese, se nijak nezajímá o výsledný divácký dojem. Podle vlasů, ocitajících se v záběru, je kamera umístěna na čelence, podle okolí technici později vyčtou, že je ve výšce 170 cm plus minus 2. Podle způsobu chůze je to prýžen a má vysoké podpatky, nikde ale není vidět, jak vysoké. Ve chvílích, kdy se do obrazu dostávají její ruce, se automaticky snižuje kvalita záznamu natolik, že nelze rozeznat detaily. Záznamový software zřejmě reaguje na barvu, kterou má žena na nechtech, prstenech a náramcích, které lze neurčitě rozeznat. Je také zřejmé, že je v černém. U dveří bytu normálně zvoní, všechny zvuky jsou na záznamu také softwarově slity v jednolitý šum, v němž lze jen vzdáleně rozeznat charakter původních zvuků. Přichází otevřít šedovlasá usměvová ošetřovatelka a vede ji k našemu muži. 63-letý Anthony Bishop má rakovinu kostí a je na vozíčku. Podle svých dobře placených lékařů může žít ještě i několik měsíců. Při intenzivní léčbě, ozařování, chemoterapii, možná i půl roku, tedy spíše přežívat, umírat. Rozhodl se proto zemřít, dokud je při plném vědomí, a teď se směje na svou smrt. Přímo do kamery, dokonce ji objímá, líbá. Z řeči zbylo jen ševlivé kolísání monotónního šumu. Anthony ženě ukazuje byt. Výhled na přístav, který se mu viditelně líbí, a jehož velká část mu patří. Fotografie své už dlouho mrtvé ženy, svých dětí a vnuků, sádrovou sošku čínského draka, kterému ve vyceněné tlamě zapaluje třesoucí se rukou vonou tyčinku. Žena ho za tu ruku bere, obraz se rozkládá do čtverečků, pak ruce mizí ze záběru a je vidět, že Anthony pláče. Žena mu bere hlavu do dlaní a mluví na něj, obraz se znovu rozkládá. V té dlouhé chvíli zaposlouchání se zdá být ševelení samo o sobě jakousi hypnotizující kolébavou řečí, která vtahuje pozornost a unáší. Ošetřovatelka se loučí a odchází. Je zřejmé, že nic neví. Žena zapaluje svíčky po celém bytě, zatahuje těžké závěsy, ukládá Anthonyho na postel, svléká ho, omývá a obléká mu bederní roušku nepodobnou Kristově. Zapaluje vonou směs ve slonovinové misce. Pak se spolu modlí. Do spodní části obrazu přitom naskakují křivky Anthonyho životních funkcí. Od té chvíle je záznam dětem nepřístupný. Společně s ženou pod jedným vedením Anthony, podle všeho při plném vědomí, rozřezává své tělo jako zdatný chirurg či řezník. Postupují pomalu, systematicky, pohyby až obřadnými. Skalpel pomalu zajíždí do kůže, do masa, krvácení je nepatrné, zastavují ho malým laserem a tampony. Vyhýbají se velkým cévám, zavádí podpůrnou infuzi, obnažují orgány a nervová vlákna. Traumatické otoky jsou minimální. Pomalu, s dlouhými pauzami, jako by snad Anthony procitoval jejich účinek, zapodávají dlouhé akupunkturní jehly. Ofukují rány voným kouřem, moxují je, krátce nahřívají zabodnuté jehly plamenem lihového kahanu. Postupují krok za krokem, velmi opatrně, vypadá to, že přesně ví, čeho chtějí dosáhnout. Začali od srdce, pak od končetin a teď se znovu vrací k srdci. Nezasáhli zatím žádnou životně důležitou funkci. Přímo i z vitálních křivek je vidět pravidelný a klidný tep srdce. Anthony dýchá stále sám, dlouze a hluboce. Jako zrcadlo používá sklo zavěšené kousek nad ním, které je z druhé strany průhledné, takže se v něm žena ani neokamžik neukáže. Za to jsou v kameře vidět všechny detaily. Ruce se Anthonymu už netřesou. A směje se. Směje se i na ženu. Zdá se, že je v jakési extázi, kterou každý další zákrok stupňuje. Na dlouhé chvíle zavírá oči, pak se ale zase vrací, hledá ženiny oči a ona k němu mluví. Chvílemi se obyčejně dotýká, povzbuzuje ho. Všechno teď už dělá sama, zrychlila, pohyby jsou přesné, úsečné. To poslední však učiní Anthony sám. Směrnýma očima, dívajícíma se do ženiných a tím i do kamery, vytahuje dlouhou stříbrnou jehlu ze srdečního sinusového uzlu. Obnažené srdce se pomalu zastavuje, nefibriluje. Anthony zavírá oči. Poslední výdech odeznívá a v tu chvíli Anthony ještě jednou na docela kratičkou chvíli otevře oči a podívá se. Záběr dramaticky tmavne, křivky se napřimují. A televize se hlasitě rozšumí, po obrazovce se rozběhnou černobílé čáry, Chris Wood roztahuje žalúzie. Ten druhý, ten na mostě, měl, dalo by se říct, štěstím neštěstí. Nebo se tomu taky říká ironie osudu. Šlo vlastně z práce. Bylo to kousek odtud. Anthony si pronajal byt na nábřeží, předtím ho nechal nově vymalovat, vybavit nábytkem, také ho zvukově izoloval. Zařídilo prostě a vkusně, také nejspíš podle jejich instrukcí. A potom všechny ty příšerné chirurgické nástroje, sady jehel, skalpelů. A k tomu téměř kompletní supermoderní vybavení jednotky intenzivní péče, které v závěti odkázal místní nemocnici. Špičková diagnostika. Její výstupy tvoří datovou stopu záznamu. Poslední technologie. Ale žádné tišící prostředky, žádná chemie. Již skončila, všechno uklidila, mrtvého zavřela, omyla, oblékla do připraveného, zvlášť pro tuto příležitost ušitého obleku. Disk se záznamem nechala podložený na stole. Proto jsem vás vzal nejdřív k tomu druhému, protože to nebylo plánované. Žádná sterilita jako tam. Musel ho potkat na starém mostu před vlakovým nádražím. Nechal poměrně podrobný poslední dopis, ze kterého je jasné, co, kde, jak a proč chtěl udělat. Vracela se přes nádraží do města a prostě jen uviděla chlapíka, co chce skočit. Pěkná náhoda. Takže neváhala a zachránila ho. Nejspíš na něho křikla něco jako: hej chlapíku, právě jsem jednoho krásně udělala, nechceš to zkusit taky tak? A pak ho v jeho vlastním bytě nutila rozřezat se kuchyňským nožem na nudličky. Oznámila to SMS-kou jeho vlastním mobilem, jeho bývalé přítelkyně ve 4.15, když se ta vracela z flámu. To už my jsme byli o Anthonyho, protože nechala otevřené dveře a sousedé ho našli. Podepsala nějak tu zprávu? Ano, ano. L, velké L s tečkou. Už víte, proč jsem vás nechal přivést? Umělohmotný šálek s bílou kávou hřál Marka v sevřených dlaních. Pozoroval, jak se hladina chvěje jeho vnitřním třesem, ale nějak tomu nebránil. Nechal vlny chvění samovolně přicházet a odcházet a oni sami postupně odeznívali. Protože píšu o umírání? Četl jsem vlastně jen pár vašich článků v nedělním čtení. Vůbec se mi nelíbily. Ale když jsem tak stál nad Antonem, vybavil se mi přesně ten pocit, jaký jsem měl z nich, z těch vašich teorií. Prostě jsem nechápal logiku toho všeho. Ale zároveň mi bylo jasné, že tam je, že ji tam někdo může vidět, tak jsem si řekl. Ken se odmlčel. Že by bylo dobré mě rovnou vytáhnout z postele? Mark se zasmál. Možná jste vraha, Chris Wood zaváhal, inspiroval. To je silné slovo, chcete mě obvinit? Píšu o smrti kvůli životu. Omlouvám se, jasně, jasně. Nechci vás obvinit. Chci, abyste mi pomohl. Podívejte, byl to bláznivý nápad vás vytáhnout z postele až sem. Nebyl v tom žádný jasný záměr, žádná logika. Vlastně k tomu ani nemám žádnou pravomoc. Jen mě napadlo, že někdo jiný mi neřekne jasně a přímo, co tu k sakru jde. Každý normální člověk bude vidět prostě vraždu, jako já. Pro mě je smrt jako smrt, má jasnou váhu, místo je prostě špatná. Nedokážu o ní přemýšlet jinak. Popravdě mám někdy pocit, že o ní nedokážu přemýšlet vůbec. Ale vy chcete po mně, abych se za vás vžil do role vraha? Kdyby to byl vrah. To by bylo jednoduché. Znám vrahy a znám jejich svět, jejich myšlení. Tohle já neznám. Chris Wood si pomalu balil další cigaretu. Mark odmítl. Vy tenhle svět znáte, tyhle lidi. Každý den potkáváte ty, kteří chtějí umřít, kteří umírají jako on. Chris Woode, Kente, můžu vám říkat Kente? Vy se bojíte? Chris Wood zvedl hlavu a nechápavě se na Marka zahleděl. Jo, jasně, jasně, Kente. Ahoj, Marku. Jen si krátce stiskli ruce. Bojím? Čeho? Proč bych se bál? Přešel tam a zpátky, posadil se a zase vstal. Já chci jenom vědět, co to k sakru je. Co to k čertu znamená. Dobrá, už jsme si zvykli na eudanázii. Že se vrahové tváří jako dobrodinci a jejich oběti napíší reverzi. Ale co je tohle? Masochismus dovedený dokonce? Satanismus? Nový umělecký směr? Dead body art? Nebo nová televizní show? Ne, tohle je jen pravda. Jen co? Chris Wood se zastavil a ruce připravené k jakémusi gestu mu spadly a udeřily o desku stolu. Jen pravda. Tělo je jen nástroj, řekněme, nástroj spásy. Já jsem už teď přesvědčený, že to, co jsme viděli, byl sice drastický, protože technologický, ale jinak regulární způsob, jak využít zbývající energie umírajícího těla a katapultovat duši na druhou stranu co nejefektivněji. Proboha, přesně tyhle keci jsem si nedokázal představit. Jak si to mám přebrat, co by obyčejný Paul DeMarco? Uvědomuje si vůbec ta ženská, že vraždí? Uvědomuješ si, Kente, že také zemřeš? Nepodceňuji. Ona vidí i to, co my nevidíme, nebo vidět nechceme. My všichni jsme věřící, ale ve skutečnosti nikdo nevěří. Nikdo nevěří, že smrti jen přecházíme na jiné místo. Jednáme tak, jako by tento přechod byl sám o sobě zločinem. Zlobíme se na naše mrtvé, voláme je zpátky, obvinujeme je i sebe. A tak zatímco je to filozofický a metafyzický problém, ty ode mě chceš jenom něco, co ti pomůže chytit. No, tak nějak naivně jsem si to představoval, Marku. No, jak myslíš, Kente, takže řekl bych, že má lunu ve štíru, něco hezkého v osmém domě, v minulém životě byla kněžkou nebo knězem účastnícím se lidských obětí, také sama byla nejednou obětí. Dobrá, zpátky na zem. Nejdřív, co je jisté. Má západní lékařské vzdělání, za sebou má chirurgickou či patologickou praxi, nepříliš dlouhou. Toto nedělala poprvé, ani naposled. No a pak už jen domněnky. Ve svých školních pracích se zabývala smrtí, něco jako detailní průběh fyziologických dějů při umírání. Zná východní učení o lidských energetických drahách, meridiánech a čakrách, třechohních a tak. Aktivně praktikuje nějakou tantrickou techniku či techniky, spíše něco dostředivého, něco jako tai chi. No a možná pocity. Je vášnivá, krásná, krutá a něžná. Má velmi silnou auru a čistou, ale v jakémsi negativním smyslu, tohle neumím popsat lépe. Dřív byla často nebo těžce nemocná, teď už je další dobu zdravá. Má za sebou nějakou sadomasochistickou zkušenost nebo zkušenosti. Její rodiče nebo větší část její rodiny jsou mrtví? Nejspíš byla nejednou přitom. Nemá stáleho partnera ani děti. Pokud nějaké dítě měla, zemřelo v mladém věku. Viděla umírat mnoho lidí. Možná také některého ze svých partnerů, kterých neměla víc než pět. Někdo z nich mohl být tím prvním. Tím prvním, kterého odvedla na druhou stranu. Potom si změnila jméno a přestěhovala se. Zřejmě používá pseudonym. Je vegetariánka, nepije alkohol, nekouří. Drogy brala kdysi, teď vůbec. Nikdy nepravidelně. Nemá žádné přátele. Ale stýká se s lidmi. Možná je učí, je charismatická, ale nedá se to snášet moc dlouho, takže nejspíš vede nějaké krátkodobé kurzy. Má ráda vodu, noc, neostrá jídla, psy a děti, ke kterým se ale neodváží přiblížit. Nemá ráda zimu, kočky a sebejisté lidi. Stačí? To myslíš vážně? Myslel jsi ty vážně, že jsi mě sem přizval? Nebo jsi chtěl rovnou jméno? Místo hotelu našel Kent Markovi malý byt, z něhož bylo přes část starého města vidět moře i s přístavem a dohodl se s ním, že mu bude nějaký čas při vyšetřování asistovat. Mark souhlasil. Byt i výhled se mu líbil a on si už druhý den uvědomil, že ho zpátky nic netáhne. Naopak, že se tu cítí volněji, že ho přitahuje moře a jeho otevřenost, že se mu líbí, jak lodě připlouvají odnikud a nikam zase odplouvají. A zároveň se mu líbila a připadala mu hravá myšlenka tu z ničeho nic zůstat. Poslechnout ten bláznivý hlas a změnit život, nebo alespoň jeho místo. Přeměnit leknutí středečního rána v něco nového a dobrého. Vlastně už dlouho nenapsal nic skutečně nového. Opravdového. Přednášel pořád ty samé pravdy jako před 5 lety. A tohle? 2 dny si pouštěl záznam Antonio smrti stále dokola. Týden strávil v knihovnách a po konzultacích s odborníky, chirurgy, neurology, patology. Většina rozhovorů nikam nevedla, protože nemohl říct vše a už vůbec ne ukázat záznam. Narážel jen na údiv a zděšení. O něco lépe pochodil u ažurvedického lékaře, který dlouho přikyvoval Markovým a co kdyby, ale i ten se nakonec poněkud vyděsil. Měl Marka za zvrhlého netvora, který chce vraždit, aby se to jeho obětem ještě líbilo. Mark si sám pro sebe překvapivě uvědomil, že ani ten skutečně nevěří. Byl to stejně tak technolog jako ostatní lékaři, jen pracoval na základě jiných manuálů. Mark tedy zkusil několik duchovních mistrů, ale i ti, pokud to nebyli na první pohled podvodníci, se naopak vyděsili použité technologie. Hle, jak dobrý test. Nejvíc ho překvapil kulhavý šilhavý zřízenec na onkologickém oddělení. Jen tak mezi řečí prohodil, že už mnohokrát viděl, jak se vrcholek srdce člověka v okamžiku smrti rozzáří. I tak měl však Mark pocit, že se něčemu přiblížil. A překvapeně přitom pozoroval sám sebe, jak se těší, až si večer pustí záznam znovu. A pozoroval pak sám sebe pozorně celou dobu přesledování. Jak se pohodlně usazuje do joginského lotosu před obrazovku, jak překvapivě právě v tu chvíli přichází modlitba s díky za celý den. Jak jeho tělo samo, pomalu a volně dýchá celou dobu spolu s Antonym. Jak se zavřenýma očima a lehce se kolébaje naslouchá konejšivému ševelení ženiny řeči. Jak si sám pro sebe opakuje naspaměť známý postup kroků. Jak přikivuje, když každý další jela nachází svůj cíl. A Antony měkce přivírá oči. I jak nakonec pláče, opravdu pláče, když svraštělé prsty pokryté jaterními skvrnami nekonečně jemně vytahují poslední jehlu a usmívající se oči hledí přímo na něj. Disk skončil a hned naskočil televizní program. 3 mrtví při přestřelce v západní části, nepřirozeně vyvrácené ruce a nohy, kaluži krve přes celou ultraplochou obrazovku Thompson. Vyšetřování se rozprsklo do mnoha neurčitých a váhavých směrů. Především proto, že Antonyho ve městě vlivní příbuzní se cítili poskvrněni tím, co jim jejich otec, děd a strýc provedl. Nestáli o sebe menší publicitu, chtěli jen rychle zapomenout. Žena, která to udělala, je nezajímala. Udělala to přece za Antonyho peníze a na jeho přání. Anthony zanechal dokonce revers, ve kterém bere všechnu zodpovědnost na sebe. Právně samozřejmě neplatný, ale ani Kentovi nadřízení nechtěli těsně před ročním hodnocením policejních okrsků žádný nestandardní případ, který by hrozil zůstat otevřený, či dokonce stát se skandálem. Navíc se ukázalo, že žena ve skutečnosti neprovedla jediný zákrok, který by mohl být příčinou Anthonyho smrti. Krom toho, že každý ze zákroků byl tak bolestivý, že by mohl dlouhodobou nemocí oslabenému organismu způsobit smrtelné trauma. Takže zůstalo u rutinního prošetřování stop, lékařky, ošetřovatelky, záznamový software, kamery. Musela se to učit, Kente. Musela to už dělat víckrát. Třikrát, pětkrát. Napadlo mě dokonce, že ten záznam, který nám nechala, je něco jako výsledek mého výzkumu. To je možné, Marku. Jak hledá klienty? Jak našla Anthonyho? Nevíme. Lidé dnes nechtějí umírat v nemocnicích. Opuštění. Chtějí umírat doma. Najímají si ošetřovatelky. Víš, kolik jsem našel takových inzerátů, internetových stránek, uzavřených konferencí? Pořád si myslíte, že musela Anthonyho znát z dřívejška a oháníte se tím, že Bishopovi nespolupracují. Ale ona mohla být odkudkoli. Dokud nezahájíte celostátní vyšetřování, nejsme v tomhle případě placení za spěch a velká gesta, Marku, ale za citlivou a trpělivou práci. Speciálně ty jako mediální hvězda by se směl držet dál. No jistě, proč to vlastně říkám? Mám se tu dobře a co? Já nechci, abyste ji chytili, Kente. Chci ji jenom najít. Nenašlo se ale nic. Dala o sobě vědět sama. Marku, udělala to znovu. Kent byl na obrazovce rozježený, s kruhy pod očima, i jeho vzbudili v prostřed noci. Pozdravil se s Markem a odběhl se obléknout. Pokřikoval na mikrofon z dálky. Riverstone, nějaký Jeffrey Fields? Tentokrát zřejmě hodně narychlo. Umírající prosil příbuzné, aby ji zavolali. Nechtěli, ale nakonec to udělali. Pak ale spanikařili, dokonce se ji pokusili napadnout. Podařilo se jim zavolat policii, ale ona je držela v šachu jejich vlastní bouchačkou. Pokračovala do poslední chvíle a utekla, když slyšela kvílet brzdy před domem. Právě honí. Jak ses o tom dozvěděl? Rozhodil jsem sítě po okrscích, kdyby se dělo něco podivného. Můžeme se podívat na místo činu. Piš si přístupový kód. Přes internet se Mark napojil na interní kódovaný okruh policejního týmu v Riverstone. Tak už jsi tam, co děláš? V druhém okně na Markově monitoru se Kent už stačil učesat a uvařit si kávu. Dobrý nápad. Mark pustil svůj kávovar ikonkou přímo z plochy. Už, musel jsem si stáhnout nový kodek, jinak že prý nic neuvidím. Ještě, že na tyhle věci mám kluka. Připadám si před ním jako idiot. Jednou se z té techniky posereme. Nebyl to jen nový kodek, ale celý přehrávač. Markovi chvíli trvalo, než se zorientoval v novém softwaru. V pokoji bylo chladno. Zabalil se do deky a přitáhl si ke stolu místo židle velké křeslo a schoulil se do něj. Ještě železrová myš fungovala i na jeho novém koleni, schovaném pod dekou. Studila. Pochopil, že policisté mají na místě dva operátory s kamerami a 8 vzájemně propojitelných digitálních audiokanálů. Všichni pak mají přístup na společný okruh spojený s centrálním dispečingem. Na první pohled to vypadalo na slušný zmatek, na druhý na ještě větší. Jedna kamera zabírala jen statickou rozmazanou šmouhu, na společném kanále byl nerozluštitelný chaos hlasů. Mark pochopil, že používají simultánně VKV vysílačky a digitální spojení. Zkusil se napojit přímo na operátora druhé kamery. Dobrý večer, tady Mark Sherwin, asistent poručíka Griswooda. Slyšíte mě? Slyšíme tady úplně každýho. Promiňte, dobrý večer, tady asistent Očko Marvin. Představujte se prosím při každém vstupu. Pokud budete chtít, abych vám dělal očko, pane Sherwine, spojte se prosím s kapitálem Quillem, aby vás autorizoval. Do spojení jim stoupil další hlas. V té spleti Mark vůbec nepoznal Kenta, pochopil, že je to on, až z okna, ve kterém viděl Kenta mluvit synchronně s hlasem. Marvine, slyšíš mě? Ano, pane, koho slyším? Sakra, Griswood, poručí Griswood ze Seattlu. Quill mě vytáhl z postele, že se ti prý můžeme podívat přes rameno. Mohl bych Sherwina auto, oprávnit já? Tady kapitán Quill, slyším vás všechny a taky v tom mám pěkný zmatek, skurvený mašiny. Vy jste ten Mark Sherwin, ten Mark z novin? Co to tam chroupá, Marvine? Promiňte, kapitáne, jím jablko. Dovolí si upozornit, že všechno jde na záznam. Markovi se konečně podařilo najít to správné menu a odchytit jednotlivé kanály a rozdělit je na výstupu, každý do jiné zreproberen zvukové aparatury. Ano, jsem to já, kapitáne Quille. Rád bych se podíval na toho mrtvého. Zapojil se zpátky. No hlavně, že vám chutná, Marvine. Není mrtvý, Šervine. Podařilo se jim ho rozdýchat, ale je příšerně zřízený. Je to hrozný pohled, právě odvážejí. Pro boha. Markovi zatrnulo. Znovu ten svíravý pocit v břiše. Můžu ho vidět? Marvine, prosím. Obraz zmateně pobíhal, jak zmateně pobíhal Marvin s kamerou na čele. Mezi červenými vestami záchranářů, modrými majáčky a silnými bodovými reflektory zahlédl Mark cosi zmítajícího se. Muže na nosítkách. Marvine, Marvine, ty nosítka! Za okamžik spatřil i obličej příšerně skřivený bolestí. Roztřásly se mu ruce. V kuchyni zapískal kávovar s připravenou kávou. Blíž, Marvine, blíž. Řekni jim, že máš na drátě doktora, který už to viděl. Marvine, zeptej se jich, jestli měl v srdci jehlu. Zmatek narůstal. Za sebou slyšel Mark Quillův hlas a nějaký srdcerivný vysoký hlas přecházející chvílemi v jekot. Vlevo na sebe pokřikovali záchranáři s Marvinem, obě strany naštvané, že jim někdo mluví do práce. Z dálky další policejní sirény. Jo, slyším, že ji vytáhli, Marvine. Zeptej se jich, jestli vytáhli i ty ostatní jehly. Slyšel doktorovo oceknutí. Vytáhli jsme všechny ty posrané jehly. Muž se na nosítkách vzepěl a s už drásajícím chroptěním začal kolem sebe mávat rukama. Snažili se ho chytit a překurtovat. Zezadu opět někdo zaječel, až se Mark leknul. Houkl na Marvina. Tady Sherwin, Marvin, nastup s nima do té zatracené sanitky. Marvin protestoval, protestovali i záchranáři. Mark se musel dovolat Quilla, pak Kenta, Kent znovu Quilla, Quill záchranářů, kteří ale nebyli na stejném VKV kanále, všichni kleli. Marvin naskakoval téměř už do jedoucího vozu. Díky, Marvine, díky. Nemáš tam nějaký externí reprák, abych s nima mohl mluvit přímo? Jo, je tu, sakra, je to. Nová mašina ze strany ikony jsou úplně jiný než P2. Už, přidám hlasitost. Doktore, jmenuji se Sherwin a viděl jsem záznam jedné takové vraždy. Studoval jsem ho, hodně o tom vím. Teď tam máte silnou arytmii, vidíte, pořád na hranici fibrilace. Vždyť to slyšíte? Slyším všechno, ale ne to, co chci. Mohl bys, Marvine, prosím tě, stišit ty ostatní hlasy? Do kanálu se vyvalil chaos dalších zvuků. Promiňte, to je kapitán Quill, nemůžu ho vypnout a všechno to jde z jeho kanálu. Měl by si je vypnout on. Marvin byl ze svého stroje i z celé té šlamastiky, do které se dostal, slyšitelně nešťastný. V tom naskočil obraz druhé kamery i se zvukem. Přetížená linka, sakra, zazuje mi to soft. Znovu výpadek a běží dolů, k řece, do prdele, k mostu, nemůžu ten posraný záznam ukládat, ukládejte to někdo, máte to? Obraz se chvíli zastavoval, pohyboval se trhaně. Mark si ho přesunul na druhý monitor. Kdo ho asi tak může uložit? Někde tady byla taková šikovná utilitka. Několikrát se překliknul, než se mu podařilo spustit grabování obrazu v okně. Muž v sanitce stále chroptěl. Bude mít dost místa na discích? Doktore, vy jste z něj vytáhli všechny ty jehly, vidíte? Znovu se snažil dovrat záchranáře. Samozřejmě, že vytáhli. Ve druhém okně rozeznal Mark rovné linie mostu a lesk světel ve vodní hladině. Most byl podobný tomu z železničního nádraží. Násilím dělil svoji pozornost. Píchli jste mu sedativa a on je přesto pořád při vědomí, ano? Chvíli měl dojem, že i na počítačovém obrazu vidí mužovu roztrhanou auru. Ano, a co má být? Proč se nám do toho pletete? Řval doktor přímo do kamery. Chudák Marvin. Každopádně zůstat při vědomí po takovéhle dávce je při nejmenším zvláštní, nemyslíte, doktore? Když mu vrátíte tu jehlu, co měl v solar plexu, sklidní se a arytmie se zlepší. Co je to za nesmysl? Najděte ten vpich a zapíchněte tam ucpanou jehlu, k sakru. Marvine, dívej se, prosím. Doktore, udělejte, co vám říkám. Bude to mít rychlý efekt. Jestli ne, tak mě nemusíte dál poslouchat. Marvine, prosím. Kamera se stále otáčela od chroptícího muže. Dělá se mi zlé a ještě k tomu jdou moc rychle. Vydrž, Marvine. Tomu chlapíkovi taky není nejlíp. Tělem teď probíhaly silné křeče, muž házel hlavou ze strany na stranu. Lékař mu držel kyslíkovou masku na tváři s vypětím všech sil. Zabije ho to vypětí, udělejte to. Druhému lékaři se podařilo rozsypat po podlaze ampule kalcia, dohadoval se, čím má jeho ucpat, auto s druhou kamerou zatím zastavilo. Je na mostě, z druhé strany, už jedou, zátaras, všichni ven. Doktor ucpal jehlu tím, že ji zapíchl do ohrysku Marvinova jablka, potom ji vpíchnul do drobné tečky, kterou našel na mužově solar plexu. Křeče opravdu během několika okamžiků zmírnily. Mužova aura se zachytila pomocné ruky. Výborně, a teď druhou do kořene nosu, nařizoval Mark. Tam ale žádná nebyla. Ještě pořád je při vědomí a kolísá mu tlak, nebo ne? Řeknu vám, kam přesně. Za jak dlouho budeme v nemocnici? Druhá kamera v druhém okně přibíhala k mostu. Před ní běželi dva policisté se svítícími nápisy na zádech a dlouhými zbraněmi. Mark těkal očima z jednoho okna na druhé. Za 2 minuty. OK, 2 minuty. Víš, zabodněte jí do prohlumě těch vrásek. Opatrně, Marvine, můžeš se k němu naklonit? Kde máš reproduktor? Mám ho na ruce, na náramku. Teď Mark něco zahlédl. Obrys pohybující se postavy v míhání záběru. Z pravého reproduktoru se ozval výstřel. Postava vyskočila na okraj železného mostu, na okamžik otočila tvář k pronásledovatelům. Další výstřel. Nestřílejte! Křičel někdo blízko druhé kamery, která se potom někom ohlédla. Postava na chvíli zmizela ze záběru. Kamera se zastavila, snažila se postavu znovu najít a přiblížit zoomem. Třetí výstřel a ostrý překvapivý zvuk, jak kulka zasáhla kovovou konstrukci. Žena kličkuje a zhýbá se mezi nosníky. Marvine, to je vynikající, tak mu ten reprák přitiskni k uchu. Ale to vás nebudu slyšet, vyhodil jsem vás jen na externí výstup, musel bych to nějak přepnout, abych to slyšel zároveň. Žena zmizela za pilířem, ale na druhé straně se už neobjevila. Kamera se rozhlédla a rozběhla se znovu k mostu, ten ale už byl prázdný. Ne, nepřepínej, Marvine, stačí mi 10 sekund. Jeffrey, slyšíš mě? Otevřel okno a nadechl se nočního vzduchu. Namíchal si mrkvovou šťávu z whisky a díval se na moře a na nebe města a na nebe moře se světly lodí tak daleko u obzoru, že se zdály za okamžik vstoupit mezi bledé, sotva znatelné hvězdy. Pustil si Mozartovo requiem, zavřel oči a chvíli dirigoval. Počítač zapípal. Cože? Nedostatek místa na disku? Nevypnul snímání obrazu a až teď se zaplnily všechny povolené disky. Vrátil záznam a našel místo na mostě. Tady běží, ale není vidět víc než stín. První výstřel, chvatně vyskočila nahoru a pak zvětšit, ještě zvětšit. Ne. Noc, špatné světlo, vzdálenost, rozlišovací schopnost kamery, která byla v pohybu. Zřeniny tváře i přes maximální přiblížení na záznamu jen rozmazaná šmouha přes celou obrazovku. Mark nechal běžet záznam dál, aby vyhledal konec a odstřihl na prázdno běžící část, která zahltěla paměť. Obraz přeskočil do menšího zvětšení, přesto zůstal přes celou obrazovku. Chvíli strnul s jakousi šmouhou, pak se zase rozběhl, šmouha poskočila a zmizela. Ne, to nebyla šmouha. Mark záznam vrátil a pustil to místo znovu zpomaleně. Běží, výstřel, vyskakuje nahoru, ohlíží se, výstřel, nestřílejte, kamera se dává do pohybu, jak se ohlíží, co to je? Místo, kde stojí žena, se dostalo na samotný okraj záběru, druhé mihnutí je už téměř za okrajem monitoru. Je to odlesk vody, lesk v čočce? Mark vrací záběry po oknech. Mozart hraje šílenou Dies Irae. To jsou přece ruce, něco tam dělala. Ještě jednou se podíváme. Tak, tak. Mark bez děky zkusil pohnout rukama ve stejném rytmu. Levá, pravá. Něco si podává, ale to přece... Pak mu to došlo. Mikrovlákno. Na záznamu s Antonym leží malá krabička s velkým držadlem celou dobu na stolku mezi nástroji, přesto v bytě poté nezůstala. Ken říkal, že měla k dispozici nejmodernější vybavení. A toto? Nesmírně tenké a přitom superpevné vlákno je kosmickou technologií používanou v lékařství teprve nedávno. Řeže se jim jako strunou, je ostřejší než nejostřejší skalpel. Namotané ve speciální krabičce s ergonomickým držátkem po 1000 metrech, tenké tak, že je třeba s ním zacházet velmi opatrně, protože už při malém tlaku řeže kůži. Aby bylo možné s ním manipulovat, je uchyceno v ocelovém oku, kterým se vytahuje a pomocí něhož se instaluje do řezacích nástrojů. Ano, teď si rychle podá oko z krabičky okolo nosníku, teď jej chytí na druhé straně druhou rukou. To jsou ta 2 mihnutí. Pak běží dál a vlákno odvíjí za sebou a až za polovinou mostu, před druhým sloupem, skočí, držíc oko i krabičku. Vlákno má minimální tření, je tak tenké, že ho nikdo nezahlédne a tak pevné, že ji udrží v proudu, který ji neodnese dál, než naopak ji přitáhne. To už na sebe Mark házel oblečení, baterku, kávu z kávovaru do termosky, dechu do tašky, mapu, zatraceně mapu. Zběsile přehazoval CDčka, než našel to správné a vytiskl list s Riverstone a okolím. Není to zas tak daleko. Možná nežije kdekoliv. Terénní Toyota letěla jako vítr. Když je hnal po dálnici, litoval, že nemá sportovnější vůz. Ještě před Riverstone byl ale rád, před modrými majáčky si jel ze silnice a k řece doskákal bez světel po strání mezi křovisky. Jen nezapadnout. Most už viděl před sebou. Zasl motor, vystoupil. Hodina 20, co skočila. Řeka hučela až zlobně, šplouchala o břehy. Opravdu silný proud. Slyšel helikoptéru, její zvuk se ani nepřibližoval, ani nevzdaloval. Na druhém břehu stály policejní vozy. Hledají tam, uvědomil si. Skočila až za polovinou mostu a oni se řídí podle proudu. Jen jestli lanko udržela. Ocelové očko je dost malé, snadno jí mohlo vyklouznout z prokřehlých prstů. Prodíral se k vodě. Tuto část břehu tvořil les a křoviska. Narazil ale na stezku rybářů. Vysvětl měsíc a chvíli ho vedl. Nebylo nějak chladno, ale on byl dobře oblečený a suchý. Rybářská místa byla zaplavená vzedmutou vodou. Dalších 5 minut. Upoutal ho stín nad hladinou. Běžel. Břeh se prudce zvedal, hned několik vyvrácených stromů zaklíněných do sebe trčilo v prudkém proudu a na nich hromada zachycených větví a špín. Bahno podoblatého břehu, temná hučící voda na silných kmenech. Nemohl se dostat blíž. Pak uklouzl, chvíli se řítil k hladině zuřivě vzedmuté kolem překážky. Zachvátila ho panika z představy drtivého proudu stahujícího pod kluzké kmeny. Celým tělem se přitiskl k mokré zemi a hrabal kolem sebe rukama. Namočil si nakonec jen levou botu. Oddechoval. Vyškrábal se zpátky po loktech a kolenou, ale to mokrotu nebylo od něj. Někdo se tu o to též pokoušel před ním. Rozrytá zem, zvalená tráva, čerstvě polámané větve. Tady. Odvážil se posvítit si zaclněnou baterkou. Krev? Rozhlédl se a první, co uviděl, byl stín zborceného plotu a plechové boudy za ním. Ležela schoulená v hromadě olejem páchnoucích hadrů ve staré plechové boudě pro dělníky. Třásla se, slyšitelně cvakala zuby. Na sobě pořád mokré šaty, celá od krve z pořezaných rukou. Odvezu tě, pojď. Nedokázala sama vstát, ale ani se nebránila. S námahou jí svlékl mokré věci, v tašce měl jen tepláky a svůj starý svetr, ostatní nechal v autě. Pod rukama byla ledová a drobná. Nepřestávala se třást. Nesla se lehce. Mokré šaty vzal sebou. V autě ji zabalil do všech dek. Přidržoval jí šálek s kávou, ale třásla se tak, že nevěděla, jestli vůbec něco vypila. Za chvíli budeme doma. Pustil topení naplno. Něco se snažil říct. Jeff. Co? Jeffrey. Jeffrey? Jeffrey zemřel. Jak? Řekl jsem mu, že už může jít. Vydechla úlevou. Mark šlápl na plyn. Nevěděl, co má dělat. S ní a vůbec. Špinavý vůz se sedadly od krve a bláta zaparkoval až za popelnice pod starý agát a problížil se s ním náručí zadním vchodem. Vykoupali, aby ji zahřál, nalil do ní velkého panáka whisky, vyčistili jí řezné rány na rukou, ovázali je, ovinuli do dek a odnesli ji na gauč. Celou dobu jí padala hlava, několikrát se pokoušela něco říct, ale vzdala to. Usnula, či snad padla do bezvědomí okamžitě. Znovu si pustil rekviem. Docela tiše. Nalil si čistou whisky s ledem a posadil se s ní do křesla. Byl konečně unavený, ale nechtělo se mu spát. Něco se dělo. Ne venku, uvnitř, v něm. Někde hluboko pod vrstvou logického uvažování. On se ale snažil ještě přemýšlet logicky. Zběsile pobíhající myšlenky. Kolik má času, jak dlouho bude policie hledat na špatném břehu a dole po proudu. Brzy najdou stopy jeho Toyoty, krev v boudě, možná najdou mikrovlákno. Doktor ze sanitky bude jistě vyprávět. Vědí, že sledoval celou akci a kapitán Quill na něj bude mít jistě spadeno. Na okamžik usnul. Vyděšené myšlenky umořily sami sebe a pozornost se nakrátko rozostřila. Cuknul sebou, rozlil whisky, led ve sklenici zacingal. Co to bylo? Něco se stalo, něco se zlomilo tam uvnitř. To tam, co se mu tehdy zadíval šilhavý zřízenec a pokýval si pro sebe hlavou. Tam, co se umírajícím rozáří vrcholek srdce. Tam, co zamilovaným rudne kůže. Zvedl hlavu a věděl. Stal. Třásl se a srdce mu divoce bušilo. Musel jít k oknu, otevřít ho a vyklonit se ven. Proboha, ty blázne. Od začátku to tu bylo. Od začátku si to věděl. Tvoje srdce to vědělo. Od začátku si souhlasil s tím, co dělá. Hájil si, fascinovala tě. Kde byly všechny tvoje hlubokomyslné články a teorie o smrti proti její tak hmatatelné, tak děsivě skutečné, opravdové, obrovské hloubce? Všechny tvoje konstrukce proti jejímu... Už ve chvíli, kdy jsi spatřil toho prvního mrtvého, ti bylo jasné, že bez ní neuděláš ani krok dál. Bez ní budeš prázdný jako dosud. Už v té chvíli, kdy jsi ucítil rukou závan šťastně odcházející duše. Marku Šervine, ty tu ženu miluješ. Ty jsi si přál, ty jsi chtěl. A teď je tady. Teď je tady. Zavřel okno, dopil. Mozart dohrál. Dlouho se na ní díval. Spala neklidně, víčka se jí chvila. V dlouhých vlnách se vracel třes. Nastavil budík, zasl světla a lehl si k ní. Objali a dýchal do popřišku, aby zvýšil svoji teplotu. Do rána máme čas. A zítra? Ale to už je jiný příběh.